Hjertelig velkommen til Entelios-podden, en podcast som skal forklare, forenkle og inspirere norske virksomheter til å ta kloke energivalg. Mitt navn Gard Johansen, og det selskapet og Entelios som står bak podcasten. I denne sendingen skal vi møte konsernsjefen i et av Norges største konsern, med et årsforbruk på over 200 millioner kilowattimer i året, og høre hvordan det var å håndtere en galopperende strømpris i 2022. I tillegg skal vi lytte til leder for egenhandel i Entelios, Glenn Kvam Håkonsen, som skal gi oss en innsikt i kraftmarkedet til bedrifter som ønsker å ta smarte energivalg fremover. Og det sånn at du som lytter ikke umiddelbart drar kjensel på Entelios, så skal du få svar på det nå. For med meg her i studio så også du, Kolbjørn Hembre, du administrerende direktør i Entelios. Velkommen.
Tusen takk.
Kan ikke du nå fortelle lytteren litt hvem og hva Entelios?
Entelios jo en kraftleverandør som jobber i hele Norden. Vi har kontorer i Norge, Sverige, Finland og Danmark. Og leverer kraft til virksomheter og organisasjoner i disse landene. Vi er en av de største aktørene i bedriftsmarkedet i Norden. Vi leverer ca. 25 TWh med kraft til våre kunder. Og vi har også en del produsenter som vi håndterer kraftsalget for. Så vi opererer både med forbruk og med produksjon i Norden.
Og dere også en del av et stort konsern?
Ja, vi en del av Energi, som resultatet av fusjonen mellom Agder Energi og Glitre tilbake i januar 2023, og som en viktig partner for oss i alt vi gjør i kraftmarkedet.
Noe av fellesnevneren for de over 10 000 kundene dere har i porteføljen, jo åpenbart at de helt avhengige av strøm for å drive virksomheten sin. Men dere jo så mye mer enn en tradisjonell strømleverandør.
Ja, det har vi jobbet med i mange år i Entelios. Vi har som mål at vi skal hjelpe våre kunder med å redusere strømforbruket, og dermed også strømkostnadene. Vi har veldig fokus på å hjelpe kundene våre med å redusere sine klimagassutslipp, og dermed sitt fotavtrykk i forhold til karbon. Og så det jo et veldig komplisert marked. Så det å prøve å forenkle det, prøve å lave løsninger som gjør at kunden i stand til å håndtere den kompleksiteten på en så enkel og forutsigbar måte som mulig, det absolutt et mål, og det vil vi helt sikkert høre mer om senere i podcasten.
Og et av selskapene som i mange år har vært kunde av Entelios Nortura. Dette en av våre mest folkekjære virksomheter som forsyner Norge med trygg, god kvalitetsmat hver eneste dag, og som kanskje aller mest kjent under merkevarene Gilde og Prior. Det følgende stor glede for oss. Ønsker deg, Anne-Marit Paningstuen, velkommen til oss i studio. Dere en av Norges største matprodusenter, eiet av ca. 16 000 bønder. Fortell litt om selskapet du toppsjef for.
Ja, tusen takk for det. Takk for invitasjonen. Det hyggelig å være her. Ja, det som du sier, et av Norges største matvareselskaper, eid av bøndene selv. Vi driver med kjøtt og egg, både hvitt og rødt. Vi har 5 dyreslag som vi både slakter, foredler og selger i alle kanaler.
Og det jo ikke småvolymer det snakker om. Det dreier seg om ca. 260 000 tonn kjøtt og egg i løpet av et år. Dere har 30 produksjonsenheter, omsetter for typ 30 milliarder, så dere jo en enorm virksomhet.
Ja, og det blir ofte litt undervurdert. Det en av Norges største bedrifter, og vi har nesten 5000 ansatte på disse 30 lokasjonene som vi driver.
Det sier seg selv da at et konsern på den størrelsen også bruker mye strøm. Kan det indikere litt hvor vi ligger i landskapet?
Ja, det klart. Med fabrikker så bruker vi en stor energiforbruker. Og hoveddelen av det vi forbruker elektrisitet. Og derfor så det jo veldig viktig at vi både har sikker tilgang på det her, og at vi betaler riktig pris for den energien vi bruker.
Ja, dere konsumerer jo daglig enorme mengder fornybar energi for å levere på et svært viktig samfunnsmandat, nemlig å bidra til å sikre befolkningen mat. Da kraftkrisen inntraff som følge av Russlands fullskala invasjonskrig I Ukraina I 2022, lå Nortura eksponert 100% I spot. Det vil si at dere betalte hver tid gjeldende markedspris for hver eneste kilowattime, som jo hadde vært godt forankret og velfungerende strategi for dere I lang tid. Så eksploderte prisene. Hva tenkte du da?
Ja, nei, man tenker vel kanskje at dette var forbigående, at det ikke kunne være en sånn pris over tid. Men vi så jo fort at både analyser og det som skjedde, at dette kom til å vare. Og det riktig det, vi var sårbare, vi lå I en spot-posisjon, og det hadde vi jo gjort. Historisk sett så var jo dette både strategisk og finansielt lønnsomt å være I spot-markedet I strøm. Dessuten så var det transparent overfor våre kunder, så det var grunnen for at vi hadde lyst med spotmarkedet såpass lenge. Men det klart, vi ble veldig sårbare I den situasjonen som oppstod med stor volatilitet da, I prismarkedet.
Ikke for å gå for mye inn på tallene, men bare I perioden mai til august 2022 så har jeg forstått at energikostnadene deres økte med nesten 100 millioner kroner, noe som svekka resultatene deres kraftig. Hva gjør det med stemningen I ledergruppen når prisen på en nødvendig innsatsfaktor øker med ca. 25 millioner I måneden over flere måneder?
Jeg tror enhver bedriftsleder kan se for seg hvordan det føles. Så det klart at det var krisestemning, og vi forsøkte jo å gjøre alt vi kunne, både I selve energimarkedet, men også å få til bedre resultater på andre områder som vi hadde påvirkning på. Men det klart, energimarkedet, det var det ikke så veldig mye vi kunne gjøre med når situasjonen først var der.
Mm. Vil du si at på noe tidspunkt var kritisk for Nortura?
Nei, det spørs jo hvis prisen hadde økt enda flere ganger, så kunne det selvfølgelig ha vært det, men man har jo alltid muligheter også til å produsere mindre eller stoppe enkelte produksjoner. Men det klart, det var kritisk finansielt, det var det.
For dere har jo vanligvis en mulighet for å forhandle litt på pris når deres kostnader øker cirka to ganger I år med inn mot dagligvarevind og sånt. Det lot seg kanskje ikke gjøre denne gangen?
Nei, det et regime I dagligvarebransjen at man justerer priser to ganger I året, og det var jo det som var problemet her, at vi ikke hadde mulighet til å justere prisene innenfor det området da de økte mest. Men det klart man etter hvert så kan man jo ta ut dette her I markedet.
Ikke sant. Vedkommende som var kundeansvarlig for dere den perioden var jo I daglig kontakt med dere, og via ham og dere så har vi skjønt at dere vurderte en rekke strakstiltak da det var som verst, blant annet å midlertidig stenge ned produksjonsenheter og flytte produksjonen til andre deler av landet I andre prisområdet hvor strømprisene var lavere. Hva vil du si var de par tre viktigste grepene dere tok da det var som verst?
Ja, det riktig det. Det var jo veldig store prisforskjeller I landet. Vi har jo produksjon I hele landet. Sånn at det var jo en av tingene vi vurderte om vi skulle flytte produksjon til et mer prisgunstig del av landet. Og dette var jo også konkurransevridende, for det var enkelte av våre konkurrenter som var kun eksponert enten I det dyre eller I det billige området. Men vi såpass spesialisert på alle produksjonsenhetene våre at vi fant at det var veldig vanskelig. Det skulle store omlegginger til for å få til det. Så vi satser mer på å både se hva vi kunne gjøre I forhold til å sikre oss fastere priser på strøm, men ikke minst det å se på forbruket. Det klart den billigste og mest bærekraftige strømmen man har, det den man ikke bruker. Mm. Så det satte virkelig fortgang på det arbeidet, og se hva kunne vi spare på. Mm.
Ja, og når du ser tilbake på den perioden før strømpriskrisen, og gjennom den, hvordan vil du beskrive Norturas forhold til energirelaterte spørsmål I dag versus hvordan det var før?
Vi hadde jo startet allerede I 2020, så hadde vi startet et energispareprogram, også med bærekraftsperspektiv. Men det klart det ble fortgang I det. Motivasjonen var enda høyere for både å investere I strømsparetiltak, som man kunne gjøre i den daglige driften. Så fra 2020 til 2023 så sparte vi 23 gigawatt-timer I vår produksjon og gitt en pris på for 1 krone per kilowatt-time så jo det 23 millioner bare det.
Mm. Det I hvert fall jeg blitt imponert av, både hva jeg har hørt du har sagt I media og hva dere har gjort internt, så har dere jo vært igjennom en ganske stor endringsreise I forhold til både forbruk og hvordan man følger prisbildet. Stemmer ikke det?
Det stemmer veldig, og når jeg på besøk på fabrikker rundt omkring I Norge, så det ingen plass, for eksempel lyset står på do. Nei. Og det blitt en kultur I hele selskapet på hvordan man kan spare strøm. Og så det klart, de store innsparingene, de gjør man ved å for eksempel kutte topp på energiforbruket ved å ikke starte alt sammen samtidig når man kommer på fabrikken om morgenen for eksempel at man kan dele disse toppene utover I en time for eksempel under oppstart og så det kan være enkle ting som å si at man ikke har for høyt trykk på trykkluft at det ikke for varmt eller for kaldt når man kjøler altså med alle sånne ting det blitt justert og skrudd på
Så bra. De siste årene så har det lykkes med å redusere forbruket ganske betydelig. Dere ligger fremdeles overkant av 200 millioner kilowattimer per år. Mm-hmm. Dere gjør jo grep nå for dels å prissikre litt, og oppnå større forutsigbarhet på hva strømmen vil koste for dere. Har du litt mer input på hva dere gjør rundt den dimensjonen?
Ja, vi har opprettet 2 team da, som jobber med energispørsmål, og det et sikringsteam som skal sikre oss en finansiell stabil strømpris. Og så har vi et energispareteam som går på å bruke mindre strøm. Mm. Og det første, det jobber jo med å sikre en del av forbruket vårt. Vi ønsker fortsatt å ligge med en del I spot for å ta nytte av det, men at vi har en del som vi sikrer gjennom en treårsperiode, rullerende treårsperiode.
Mm. Og I tillegg til den type grep, så har dere også funnet muligheten for å generere noen nye inntektsstrømmer knyttet til energikonsumet deres. Der skjer jo spennende ting.
Mm. Og det jo sånn at det å for eksempel redusere disse topp da. Mm. Det gjør at vi har mulighet til å, går det an å si, hjelpe energiselskapene til å få delt lasta, slik at de slipper å bygge ut for topplast. Og der har vi for eksempel elektrokjeler, vi har mye store forbrukerenheter på fabrikkene våre, som vi kan bruke og tilby da strømleverandørene, slik at de kan at vi kan være med og hjelpe til med det.
I Sverige, hvor også ONTELOS store, så har det vært en regelrett batteribonanza de siste par årene. Enkelt sagt så dreier det seg om at selskaper gjerne produserer strøm fra solpanel på eget tak og bruker det selv når strømmen dyr, eller også selger det tilbake når prisen gunstig for å gjøre det. Dette noe dere vurderer I Nortura?
Ja, og det har vi gjort I samarbeid med Entelios, så har vi jo sett på det. Vi har mange tak vi kan putte solceller på.
Ja.
Men foreløpig så ser vi at vi dekker kun 5% av behovet vårt ved å gjøre det. Og investeringen blir noe stor I forhold til hva vi får igjen for det. Men det klart teknologien utvikler seg hele tiden, så det noe vi absolutt ønsker å se nærmere på også I fremtiden.
Og det jo veldig interessant å høre den veien dere har gått med å bygge, altså dele det I to. Du har et team som skal sørge for gode prissikringer, og et team som skal sørge for forbruksreduksjon. Så det jo en, synes jeg, en utrolig fin ting å dele med andre også, at man må se på begge delene. Og så går det litt fram på det med kompetansen. Hvor viktig vil du si at det å bygge intern energikompetanse for at konsernledelsen skal kunne ta enda bedre energirelaterte beslutninger?
Jeg tror det ganske opplagt når vi så hvor stor risiko det var I på dette området under energikrisen. Enhver ville vel ha sørget for å ha god kompetanse hvis det flere hundre millioner I spill I forretningen. Så jeg tenker at det jeg sier seg selv, dette veldig viktig å kunne en del om, og ha gode partnere og vite hva som skjer I markedet.
Mm. Spennende. Hvis vi nå drister oss til å se litt inn I Nortura glasskulen, altså litt fremmetid, så det sånn at... Dette selskapet, altså Entelos, har jo som ambisjon å akselerere kundenes energiomstilling, løse energiutfordringer gjennom innovative og gjerne teknologiske løsninger. I korthet så dreier det seg om systemer som overvåker, styrer, lagrer og også da innenfor handel av energi. Så hvis du nå skulle driste deg som sagt og se si et par år frem I tid, da, hva har skjedd? På dette området I Nortura når vi skriver juni 2026?
Jeg håper I hvert fall at vi kan ha litt mer kobling, automatisk kobling mellom vårt forbruk og prisen I markedet I forhold til at prisen vil jo endre seg over tid, både I døgn og I løpet av dager, og at vi kan utnytte den forskjellen der og produsere på billigere tidspunkter. Så det en ting, og så det jo energikilder. Vi har jo et klart mål om at vi skal bli fossilfrie innen 2027, og da det en del energikilder som vi må bytte ut og få erstattet med ren energi.
Dere jo en foregangsbedrift I forhold til å ta tak I de problemene og utfordringene som ligger rundt energi. Sånn helt avsluttende, hvilke råd vil du gi til andre virksomheter som foreløpig ikke har gått like grundig inn? Hvordan kommer man I gang? Hvordan får man tatt noen beslutninger? For det er jo en endringsreise dere ute på. Hvordan vil du råde andre virksomheter til å ta tak I det?
Jeg synes det et godt tips å sette opp to team, fordi at dette med energisparing, det jo mye teknologi, men det også mye kultur å få dette her, å få hvert menneske til å tenke at energi verdifullt, og man bør spare på det. Og så det den biten som går mer på sikring, være forutsigbar, få de riktige prisene på strøm. Der gjelder det å ha noe kompetanse selv, men jeg tenker at sånne selskap som Entelios også gode å støtte seg på, fordi man har da mer analyser bak og mer eksperter som forhåpentligvis kan gjøre dette bedre enn hver enkelt bedrift kan.
Tusen takk for både innsikt og erfaringer som du vil dele med oss, og takk for at du kom I studio, Anne-Marit Panikstuen.
Takk for at jeg fikk komme.
Nå skal vi over til det som kommer til å bli en fast spalte I Entelios-podden fremover, nemlig en markedsoppdatering fra selskapets eminente leder for egenhandel, Glenn Kvam Håkonsen. Velkommen.
Takk.
Før du gir lytterne essensen av hva du mener kan komme til å påvirke energimarkedene, og dermed også prisen på strøm fremover, så må vi nesten la lytterne bli bittelite grann kjent med deg, Glenn. Gi oss kortversjonen.
Glenn Kvam Håkonsen har en mastergrad I finans. Jeg har jobbet I Norges Bank I oljefondet, jobbet tidligere I Agder Energi, jobbet med kraftbransjen mange år. Jeg har også jobbet med renter og valuta. Og I 20 år nå så jeg da undervist på Universitetet I Agder og BI. Så markeder, de elsker jeg. Spesielt kraftmarkedet.
Så bra. Virkelig spennende. Ingen tvil om at vi har rett mann med oss I studio. Da... vi spent på å høre hva din analyse av markedet fremover
I kraftmarkedsoppdateringer så skal jeg prøve å gi en oppdatert status på kraftmarkedet, forklare hvorfor og gi tips til hvordan du kan forholde deg til dette. Vi har I flere år nå hørt at det gassprisen som setter strømprisen her hjemme. Det stemmer fortsatt, men for færre og færre timer. Gassprisene har dempet seg godt siden ekstremårene 2021-2023, men ligger en del høyere her I Europa enn før Russlands invasjon av Ukraina. Russisk rørgass blir delvis erstattet av LNG. Det flytende gass på skip som gjør gassen til en vare som konkurrerer I hele verden. og i løpet av vinteren ble gassprisen i USA svært lav, og Europa har hatt større vilje til å kjøpe LNG enn Asia, så det har vært god tilgang på OK-priser. Men den seneste måneden nå så har gassprisene økt fra bunnen på høy etterspørsel fra Asia og mulig stopp på russiske gassleveranser til Østerrike. I løpet av våren så sa Ukraina opp transittavtalen med Russland og at den ikke skal fornyes, som betyr at Europa fra nyttår helt uten russisk gass. For å produsere strøm fra gass må vi jo ha CO2-kvoter, og derfor jo prisen på det her viktig som input til kraftprisen i de timene det ikke nok sol og vind til å dekke etterspørselen. Fra en topp på ca. 100 euro per tonn, så var vi nede i 55 euro nå i vinter. Det etter mye ny sol og vind samt lavere forbruk, som da gir mindre bruk av gass og kull, og etterspørselen etter CO2-kvoter blir da mindre. Vi nå opp igjen i 75 euro, og 1 kWh med gass og CO2-kvote, den såkalte marginalkostnaden, den ligger nå på 1 krone og 20 øre per kWh. I Europa ser vi at kraftbalansen fra før invasjonen av Ukraina og til utgangen av 2024 har endret seg med mer enn alt forbruk vi har i Norden. På den ene siden det en reduksjon i gass, kull og kjernekraft på 500 terawattimer. Og alt forbruk i Europa på 400 terawattimer. Dette har blitt dekket opp av ny sol- og vindkraft og av redusert forbruk. Og selv om vi da har samme mengden kraft, så har vi ikke den samme fleksibiliteten, og det ser vi tydelige effekter av nå. En morsom måte å omtale dette her på, som dere gjerne må google, det såkalte Solar Duck Curves, som først ble omtalt i Kalifornien for noen år tilbake, og som vi nå ser på full vei inn i Europa og Norge. Mengden sol installert i land som Spania, Nederland og Tyskland gjør at produksjonen midt på dagen større enn etterspørselen, og prisen blir da både null og negativ, og man kan i perioder få betalt for å bruke strøm. I mai i Tyskland så var timesprisen klokka 2 på dagen i snitt 20 øre per kilowattime, mens han klokka 8 på kvelden var 1 kroner og 50 øre. Det 8 gangen det. Det jeg også synes interessant at vi får dette her i Norge. Først og fremst i sør, som nå nyter godt av kabler i flere og flere timer med billig import. Prisen klokka 2 i Sør-Norge i mai var 22 øre, og klokka 8 på kvelden var han 66 øre, altså en tredjedel midt på dagen i forhold til kvelden. Det som kan ta ned de svingningene i kraftpriser mer effekt, enten gjennom styrt forbruk eller fleksibel produksjon. Batterier blir oftere og oftere nevnt som en god løsning, men det vil ta tid, og det trengs i såpass mengder at vi nok må forvente sånne svingninger en stund fremover. På den positive siden så gir det muligheter til den bevisste forbruker og god lønnsomhet for de som investerer i fleksibilitet. Med batterier og annen fleksibilitet kan du også delta på fleksibilitetsmarkedene, og der kan det også gi enda høyere lønnsomhet. Prisnivået på kraft har på samme måte som gass kommet en del ned fra toppen, men ligger fortsatt godt over det gjennomsnittlige nivået fra før Russlands invasjon av Ukraina. For sommeren og høsten forventer markedet nå priser i Norden rundt 50-70 øre, der Nord-Norge prises 10-15 øre lavere og Sør-Norge 10-20 øre høyere. Utfallsrommet i kraftprisene etter vårt syn høye, der Sør-Norge påvirkes spesielt av utviklingen i Europa, og Nord-Norge de siste månedene har fått lavere og lavere fyllingsgrad. Dette betyr at det økt sannsynlighet for at Nord-Norge kan få kraftunderskudd og løfte seg opp på nivå med resten av Norden. Hvordan kan du da agere på dette? Nå i sommerhalvåret så sørger jeg for å lade min elbil midt på dagen. Altså styre mest mulig av mitt forbruk til midt på dagen, gjerne i helg. Samme vil jo gjelde for bedrifter, styr forbruket best mulig til midt på dagen. For øyeblikket prisene frem i tid i området 50-60 øre per kilowattime, og det nok minst dette nivået en bør forvente seg at det skal ligge på over tid. Med lavere pris når det har vært mye nedbør, og når det blæser og sol. Grunnen til dette det at kraftmarkedet på sikt må balansere tilbud og etterspørsel. Og når for eksempel landbasert vindkraft har en livsløpskostnad på minst 50 øre per kilowattime, og vi vet alle hvor vanskelig det å få bygd ut landbasert vindkraft, som det billigste for øyeblikket, og sørlige Nordsjø ligger på godt over 1 krone per kilowattime, så må kraftprisene over tid ligge på et nivå som ikke bare forbrukeren fornøyd med. Det må også stimulere til at det investeres i ny produksjon.
Takk for innsiktsfulle betraktninger, Glenn. Da får vi følge med og se hvordan dette markedet som aldri hviler utvikler seg I nærmeste fremtid. Og da, Kolbjørn, har vi faktisk kommet til veisende for denne gang?
Ja, det har vi, Gard. Og heldigvis så har vi flere spennende gjester og dagsaktuell tematikk på planen fremover.
Det har vi.
Jeg håper jo at våre lyttere klikker på podcasten og abonnerer, sånn som man sikker å få et varsel når vi publiserer neste gang.
Det får vi håpe.
Og I mellomtiden så får vi vel bare si takk for nå, og ha det riktig godt.